Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa u intervju nedelje nakon otvaranja izložbe Idemo na more, varljivo leto 2020. govori beogradski arhitekta i ulični umetnik Andrej Josifovski, poznatiji kao pijanista. Najavljuje još dva rada iz serijala Zlatno doba, a potom i serijal Kameno doba.
Daleko da je to kraj tog serijala koji je neverovatno inspirativan. Čak ne moram nešto previše i da se naprežem, da razmišljam, da su inspiracije svuda oko nas, na svakom ćošku. Međutim, krenuo sam paralelno da razvijem i Kameno doba. Kameno doba zato što mi napredujemo tako što idemo unazad, iz zlatnog prelazimo u kameno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U ovom programu emitujemo intervju sa beogradskim arhitektom i uličnim umetnikom Andrejem Josifovskim, poznatim kao pijanista. Nedostižno more iza stakla galerije poziva na duboko razmišljanje, kaže Josifovski o svojoj najnovijoj instalaciji. Inspiracije su svuda oko nas, na svakom ćošku, navodi ovaj umetnik za Radio Slobodna Evropa nakon otvaranja izložbe u Beogradu Idemo na more, varljivo leto 2020. Josifovski je nedavno skrenuo pažnju šire javnosti radom Nova Vera, kada je na raskrsnici novobeogradskih ulica postavio maketu sa likom razapetog Isusa Hrista na stubu pod kamerama za videonadzor. Ovaj rad koji je tematizovao videonadzor na ulicama uklonila je policija, a Josifovski kaže da još nema informaciju da li će protiv njega biti pokrenut postupak. Rad Nova Vera deo je serijala Zlatno doba, koji još nije završen. U najavi su dva nova rada. A nakon Zlatnog doba umetnik najavljuje serijal Kameno doba. Josifovski, koji je asistent na arhitektonskom fakultetu, već nekoliko godina organizuje Runaway, međunarodni festival ulične umetnosti. Sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Koja je poruka instalacije Idemo na more, varljivo leto 2020. Da li je motiv isključivo u ograničenjima koje nam je donela pandemija, što je možda prva asocijacija, ili ga možemo čitati u širem društvenom kontekstu da je more mnogima nedostižno i kada su granice otvorene?
Što se tiče mojih radova, uvek je na posmatraču i na onome ko to doživljava na ovaj ili onaj način. Definitivno da se šalje mnogo poruka i zapravo jeste instalacija koja poziva na razmišljanje pre svega. Zato je i naziv Idemo na more, a ono što je skriveno i nije napisano je Jer nas more more. Tako da, shodno tim stvarima piše ispod varljivo leto 20. jer smo mi ovog leta izvanično prevareni onog dana kada je leto i kalendarski došlo. Svi znamo koji je to datum. E sada, što se tiče svega ostalog, mi smo jako spremno dočekali njeno visočanstvo, kraljicu koronu na stadionu. Radovali smo joj se. I to je isto jedan od razloga što ćemo mi ovog leta moći da budemo ovde ispred galerije, na trotoaru, na ulici, jer jednostavno naša dužnost je da svi budemo tu na tom moru i da onda zamišljamo šta sve lepo može da bude. Zato je to more sad nedostižno iza stakla ove galerije i opet poziva na duboko razmišljanje. Naravno, s obzirom da su nam u početku govorili da je to najsmešniji virus na svetu, u istoriji čovečanstva, čini mi se u stvari da citiram, a onda i da je on težak, da brzo pada na pod i da će, kada dođe lepo vreme, on nestati. Da je došlo do toga da je on, i osim toga što je težak i vrlo lagan, pa se onda prenosi vazduhom, ovaj talas koji ovde simbolično pokazuje talase na moru je zapravo znak vazdušne opasnosti koja trenutno vlada. I ono što je jedna od bitnijih stvari je da ćemo mi na more morati bar u dve smene, jer su ovde u prvoj smeni već svi smešteni kapaciteti popunjeni, traži se i smešta i viš, krevet više. Tako da definitivno ću morati negde da premestim posle opet ovu izložbu za tu drugu smenu mora.
Nekako se bez mora ne može zamisliti ni Zlatno doba, što je naziv serijala instalacija koju još niste završili, najavili ste još dva rada. Zašto baš Zlatno doba?
Pa Zlatno doba nisam izmislio ja. Zlatno doba nam govore svakodnevno, ja do duše nemam televizor, niti planiram da ga kupim, ali jednostavno nezamislivo je da se bilo gde otvori nešto ili pogleda i na internetu, a da nam ne kažu da je neprijatno koliko nam dobro ide i da mi živimo u zlatnom dobu. Jednostavno, inspirisan time što sam čuo, sam krenuo serijal tih radova. Serijal, da, ima trenutno dva spremna rada, ali daleko da je to kraj tog serijala koji je neverovatno inspirativan. Čak ne moram nešto previše da se naprežem, da razmišljam, da su inspiracije svuda oko nas, na svakom ćošku, i taj serijal će nastaviti. Međutim, krenuo sam paralelno da razvijem i Kameno doba za jednu izložbu koja će se desiti za dve godine, Kameno doba, sedam smrtnih grehova koji su uništili umetnost i kulturu, sedam tih kamenih slika, a Kameno doba zato što mi napredujemo tako što idemo unazad, iz zlatnog prelazimo u kameno. I to je taj napredak, ali važno je da se mi pokrećemo, da ne stojimo u mestu.
Rekli ste jednom prilikom da nema politike u vašim radovima, ali ipak ste kovanicu Zlatno doba pozajmili od jednog političara, čini mi se.
Pa Zlatno doba je poznato još, ja recimo kada me neko pita, ja znam Zlatno doba umetnosti u Mikeni recimo, pa onda Zlatna maska. I sve te neke stvari već postoje. Sad, to što su se kasnije i neki političari služili tim, to je već druga stvar. Zaista izbegavam tu politiku, ali smo mi jedna jako mala sredina, neću reći sad zagađena, tako da se sve povezuje sa tom politikom, nažalost. I onda je šta god da se uradi, što je drugačije ili što je mimo tog nekog propisa, sistema, zakona, ajde ako to možemo da kažemo tako, odmah se smatra bavljenjem politikom, odnosno odmah si u neku ruku disident. Sad, ti si onaj sa druge strane zakona, upiraš prstom u to što ne valja, a zapravo je to daleko od toga.
U serijalu Zlatno doba pokrećete razne teme, od video nadzora na ulicama, što ste predstavili instalacijom sa likom razapetog Isusa Hrista, zatim ste pomoću zlatnih kontejnera i klackalica mapirali mesta koja predstavljaju najsiromašnije zone u gradu, pa ste instalacijama cvetova koje su bile predstavljene četkama aludirali šta sve treba počistiti. Šta je to što vas pokreće? Da li je to društveni aktivizam?
Da, definitivno ima ta doza društvenog aktivizma. Zapravo, ja sam vaspitavan na jedan drugačiji način. To obrazovanje je uticalo na mene, bio sam uvek okružen kvalitetnim nastavnicima, profesorima, pre svega mojim roditeljima koji su to sve sprovodili, taj njihov plan da me obrazuju. I jednostavno bio sam okružen tim pravim stvarima, pravim vrednostima, odnosno kulturom i umetnošću, onim stvarima koje danas definitivno nedostaju ili bar su na tom nivou na kom ne treba da budu. Sve to što se dešava, jednostavno isprovociran sam time. Mi nemamo više kulturno-umetnički program, ali zato imamo sve one stvari druge koji su ponuđeni širokim narodnim masama, koji onda kao zombi idu hipnotisani za tim. I naravno da onda se da je to jedan plan hipnotisati naciju i zapravo je unakaziti na taj način, jer ja radim na univerzitetu sa studentima, imam moralnu odgovornost da se bavim njima, da ih edukujem, i ja to vrlo ozbiljno shvatam. A osim što imam moralnu odgovornost da ih edukujem time čime se bavim, to je arhitektura, imam i odgovornost da komentarišem ovo što se dešava u svetu našeg delovanja, opet ponavljam, već ne znam koji put, ali umetnosti i kulture.
Zbog rada Nova vera sa likom razapetog Hrista na stubu pod kamerama za video nadzor na jednoj raskrsnici novobeogradskih ulica pojavila se policija i ta instalacija je uklonjena. Kako se završila ta priča? Da li ste imali nekih problema sa vlastima?
Pa, ta priča još uvek nije završena, s obzirom da ja i dalje nisam obavešten od strane tužioca da li je to podneta protiv mene krivična prijava, pošto su tamo je navedeno da se sprovodi istraga po zakonu krivičnom postupku, ili je to prekršeno, ili je to na kraju krajeva odbačeno, što bi bilo jedino normalno, ali s obzirom da ovde ništa nije normalno, onda ćemo to videti. Za sada nema nikakvih informacija i jednostavno to sve što su oni uradili su za umetnost i kulturu, ta pažnja i medijska, i to što su oni radili forenziku, što je tu bilo pet policijskih automobila, dva komunalna, novinar i tako dalje, korpa za skidanje, komunalna služba, to je kao jedan omanji masakr da se desio. I to je zapravo pokazatelj svega ovoga i što sam pričao malo pre, da se vrlo lako ovde skreće sa teme i da se vrlo lako tim informacijama manipuliše u odnosu na ono što je zaista važno, o čemu treba razgovarati.
Kada ste na dan izbora u Srbiji na društvenim mrežama postavili fotografije ofarbanih kontejnera, od kojih je jedan bio u zlatnoj boji, uz natpis "Izbori su, a u našem regionu možete da birate", Šta je bila vaša poruka? Šta ste htjeli da kažete?
Pa poruka je da svako može slobodno da glasa. I treba to da uradi. Ja sam to svojevrsno video. Ja zapravo svaki dan glasam kad idem ujutru. Prvo kad izađem iz kuće ja bacim smeće. I onda su mi zanimljivi ti kontejneri, zapravo da može da se, da imaš ti uvek pravo izbora da li ćeš da baciš u prvi, drugi ili treći. I nekako me u tom trenutku to podsjetilo na onu našu realnost opet koju živimo i bez da hoću da vređam bilo koga, to je, ja mislim da se na kraju i pokazalo kroz tu izbornu volju da je zapravo to jest, da je zapravo to mišljenje većine ljudi, da je upravo izbor sveden na to.
Meni jedna od najupečatljivijih instalacija je možda klackalica u zlatnoj boji između kontejnera i napisali ste da je ona posvećena prekobrojnoj deci.
I meni je to isto jedna od instalacija koje mi je bilo definitivno najteže da radim jer sam bio jako tužan. To je mapiranje najugroženijih mesta, kao što i Nova Vera bilo mapiranje svih tih sigurnosnih kamera koje ne znamo zašto služe, ni koji to gleda, ni šta se tim postiže. Ali ove klackalice, da, one su za prekobrojno decu, zato što mi imamo toliko problema, a uvek se nekako to, i one su zlatne naravno, jer se uvek ti problemi samo sklanjaju sa strane i apostrofiraju se neke stvari koje zapravo nisu ni važne. Mi imamo toliko i nasilja vršnjačkog i diskriminacije svih vrsta, tako da ta klackalica opet kao i sve ostalo poziva na puno stvari o kojima moramo da razmišljamo i ako hoćemo da menjamo ovo društvo, to su stvari od kojih se počinje. Jer vi ako odete u ta naselja, tu nemaju osnovne stvari za egzistenciju tih ljudi, počeš i od vode ili struje, pa onda preko svega osnovna će se zadovolji neka najosnovnija higijena, pa onda da nastavimo preko hrane, odeće i svega ostalog, stvari za edukaciju. Jedna od ideje je da se prave amfiteatri kulture tih mesta i da se edukuju ljudi. Postoje naselja ta širom Beograda i posjetio sam veliku većinu, tako da sada spremam ideja da se na svakom od tih mesta uradi neka instalacija i da jednostavno krene, da se podigne, da se nađe ta ciljna grupa, kritična masa koja će da dalje krene da sprovodi te stvari, da obezbedi osnovne uslove za život tih ljudi.
Skulptura Zlatni cvet je zapravo slika četke i simbol čišćenja. Istovremeno su mali cvetovi bili postavljeni na različitim mestima u gradu. Šta je to čemu je u ovom trenutku najpotrebnije čišćenje iz vaše vizure kao arhitekte?
Arhitektura ne postoji. Definitivno, tačnije, ova koja se promoviše ne postoji, ova ostala možda i postoji, ali je ona skrajnuta. Čišćenje je potrebno duhovno pre svega, a onda na svim ostalim nivoima. Četka je postavljena na Bežanjinsku kosu, na mesto gde ja organizujem Runaway festival ulične umetnosti. Četka se zove, to je zapravo cvet katarzis, koji znači pročišćenje. On samo izgleda, liči na tu četku o kojoj svi pričaju, na jedan upotrebni predmet koji svi mi imamo u našim stanovima, tačnije u toaletima. I ono što je tu važno jeste da je on postavljen nasupred Beogradskom pobedniku, jer je tada nekada davno Beogradski pobednik baš stavljen na Kalemegdan i okrenut kao ruglo prema Austro-Ugarskoj i na taj način sam ja isto želeo da okrenem četku prema gradu, prema mestu gde najviše treba da se pročisti.
Pošto je skulptura postavljena na dan zatvaranja izložbe Čistač Marina Abramović, da li ste aludirali samo na naziv te izložbe ili na rad ove umetnice?
Samo na naziv. To Čistač me postaklo da ja tim danom, pošto se Čistač završava, ne traje, mislim, više od 6 meseci ili tako nešto, ja sam onda rešio da tog dana otpočne čišćenje i zato sam tog dana ujutru odmah postavio 100 malih skulptura svuda po gradu, na mestima koje prvo treba očistiti. Da li je to sad arhitektura ili su neke druge institucije, ali apsolutno sam probao da pohvatam sve stvari koje, jednostavno 100 četki je malo, odmah da se razumemo, trebalo bi bar 1000 i više od toga, ali je kao projekat bilo dosta dobro, s obzirom da se dalje to kao performans razvilo, jer su ljudi uzimali te četke i onda ih sa sobom nosili po gradu i fotografisali se. Tako da mislim da je veoma uspelo, kao i što mislim da je veoma uspelo sa Novom Verom, gde je policija toliko uradila za umetnost da ja mislim da niko toliko ne može, ni Ministarstvo kulture. Sve ostalo je samo slučajnost sa nazivom.
Jednom ste rekli da su vam u gradu najproblematičniji projekti Beograd na vodi, zatim izgled rekonstruisanog Trga Republike i Fontana na Slaviji. Kada gledate radove u gradu, ne samo te, već i ostale, koja je prva reakcija arhitekte u vama?
Pa to nisu projekti pre svega, ja tu ne vidim ni jedan projekat. I tu je onaj problem gde kada mene uvlače da ja se navodno bavim politikom, zapravo tu je politika se umešala u umetnost i arhitektura. Politika nema mesta u tim oblastima. Umetnost i arhitektura bi mogle da imaju mesto u politici, ali politika nikako ne bi mogla da ima u tim delovanjima, jer onda se gubi svaki smisao toga. Nažalost, naš grad ovo nije preživeo i on je uništen. Od Zvezdarske šume Beograd se vekovima spuštao amfiteatralno preko Trga Slavije, recimo Terazija na reku. Postoji taj konkurs u kome je najpoznatiji i možda najpoznatiji srpski arhitekta Nikola Dobrović pobedio na konkursu za terazijsku terasu, gde je prvi put jedno modernističko rešenje, to je 1929. 1930. godina, Beograd otvoren na reku. I zapravo jako je važno to otvaranje grada, naše metropole koja ima neverovatan resurs, a to su dve neiskorišćene reke, Sava i Dunav. I onda je neki taj projekat nastao koji je uzurpirao obalu, koja je zaklonio i vizuru starog grada, vizuru sa Novog Beograda. Pritom imamo Novi Beograd, imamo mesto gde, koje može da bude poligon za istraživanje, za igru, maltene, i sve ovo bi Novi Beograd izdržao, uopšte se ne bi dovodilo pitanje. Kao što bi izdržao i Treći Beograd, odnosno obala Borče, gde je sve prazno, koje bi mogla se urbanizuje i da se napravi opet kao neki novi Manhattan, gde vi imate poligon za igru, maltene možemo reći gradite šta želite, ali ovako je uništen grad. I pogledajte sada, vi imate projekat za jednu gondolu koja ugrožava Kalemegdan i nas žele da skinu sa UNESCO-ve liste kulturne baštine zbog nekog projekta. Mi gondolom idemo, mi podižemo gondolu da bismo mogli da se popnemo do jedne tačke tog pilona da bi se spustili. Znači, mi nemamo uslov uopšte da postavimo tu gondolu, ali mi na silu to stavljamo. I to su te stvari koje su užasne kada se neki strani primeri kopiraju i postavljaju tamo da im nije mesto. Najmanje je bitan taj Beograd na vodi, ona se je zaokupio, ali mi imamo polete Trg na Slavi, tu su samo urađeni neki radovi, iscrtane su neke, stavljene neka fontana, bačene su pare, pa onda Trg Republike koji je unakažen. Ma tu toliko toga da više ne vredi ni nabrajati, jednostavno pogledajmo sada koliko požara, uslovno rečeno, gori po gradu, da imate blok 70 gde hoće da se seče ceo drvore da bi se pravila garaža, pa novi most, pa onda Košutnjak, pa jednostavno to je jedna anarhija u svakom smislu te reči.
Godinama radite i murale, da li je to ljubav prema muralima ili želja da grad izgleda drugačiji? Da li ste uspeli nešto da promenite?
Pa uvek je želja za nečim boljim. Sad, naravno, ja uvek uzimam za to da možda to što ja radim nije kako treba. Međutim, ono što me ohrabruje u celoj toj borbi je to da veliki ljudi iz sveta umetnosti, kulture, ostvareni, afirmisani, poznati u tome što rade, me podržavaju. Trudim se da, osim što pričam da nešto ne valja, kao što sad već možemo u većini ovog intervjua da čujemo, da nešto i radim po tom pitanju, da bi imao kredibilitet da kritikujem. Tako da na Bežanjskoj kosi ove godine već peti po redu festival ulične umetnosti organizujem, Runaway. Runaway je moj doprinos kulturi, to je jedna kod nas avangardna ulična umetnost i ideja je da to postane urban distrikt, isti kakav imaju najveće metropole kao što su Los Angeles, Miami, Melbourne, Honolulu i tako dalje, svuda po svetu. I ono što je bitno je da je to muzej otvoren, tako da kada posetioci i građani tu dođu, oni vrlo lako mogu da vide ideje, da vide radove svih ljudi koji se iz Srbije bave time. To je jedan muzej u kome se karta ne plaća, već jednostavno jednom laganom šetnjom prolazite kroz te velike formate od po 200 metara kvadratnih i ono što je uvek volim citiramo profesora istorije umetnosti koji je u jednom trenutku rekao da je to sjajna stvar zato što će na taj način malo boje videti i oni koji nikada neće ući u muzej.
Hoće li biti tog festivala i ovog septembra i što, možete li da kažete šta pripremate za
septembra? Da, festival će svakako se održati s obzirom da to nije masovno okupljanje ljudi kao što su muzički festivali, već to označava jedan vremenski period u kome se stvaraju radovi, tako da su umetnici sami na svojim skelama, zidovima, autodizalicama. Druga nedelja septembra kao i uvek i za sad su u planu 4 velike fasade. Naravno, ono što je opet jedna važna stvar je da i ove godine sve to na meni i moja energija, vreme, novac i tako dalje uz mali broj mojih prijatelja i zovem dobrotvora. Prošle godine je jedan jedini put bilo jedno sponzorstvo, za sad nema razumevanja od bilo koje institucije kulture, da li od grada, sekretarijata ili ministarstva kulture, svejedno, to niko nije prepoznao još uvek, iako sam ja mislio da će posle prve godine kada je napravljeno nešto novo, da će se to prepoznati, ali jednostavno za to nema sluha i nije ni čudo kada smo posle ovog rebalansa budžeta, kultura je na 0%.
Šta očekujete sada posle ove krize izazvane pandemijom, kako će se to odraziti na umetnike?
Pa još gore, da vidimo sad kako to već ide sve lošije i lošije, ali jednostavno mislim da ne smemo odustati samo u tome što radimo i mislim, evo sad, ovo nije ništa veći izazov nego koji je, evo, recimo, što se mene tiče prethodnih 5 godina. Gde su iste stvari, uvek zavisi od ličnih kontakata, od ličnih poslova i trošenja novaca, ajde po uslovno trošenja, na stvari koje su opšte dobro. I mislim da je jedini spas koji možemo imati da svaki pojedinac, svako od nas uradi nešto dobro za svoju zajednicu i da na taj način doprinese. Jer čekajući da svi mi imamo ideje, svi mi imamo i dobre ideje, ali ako ih sami ne realizujemo, bar u početku, od dobrog se ništa neće desiti. Ako budemo čekali nešto, to nešto, evo, ni poražavajuće što u mom slučaju ni posle 5 godina se ne dešava ništa.
Nedavno ste portretom Novaka Đokovića na šljaci dospeli u svetske medije. Da li vam je to možda otvorilo neke nove mogućnosti za rad izvan Srbije?
Jedina tu sad razlika, ja sam do sada, postoje ti strani portali, eminentni ulične umetnosti koji prate svetsku scenu, već su nekoliko puta objavljivali moje radove, međutim ovde se desila jedna druga situacija, ovde su i mediji koji, svetski koji se ne bave uličnom umetnošću, već su kao pisani mediji, da li sportski, francuski L'Equipe, Marka, španska, italijanski časopis i tako dalje, novine, žurnali, svi su to preneli i sad uvek postoji to je neki period da vidimo šta će se sa tim desiti, ali jako zanimljivo da je preko 300 medija prenelo to pisanih, a ove sada nismo mogli ni da ispratimo sve koji su to televizijama. I periodik je svakako fenomenalan i drago mi je što je ta poruka, nadam se, preneta onako kako sam ja želeo, a to je ta kritika Zapada koji stalno sporavaju ono što urade neki tamo mali ljudi sa Balkana, što smo mogli da vidimo i na poslednjem finalu Wimbledona, kako je to navijanje kao na fudbalskoj utakmici i onda isto to koliko je čovek veliki koji posle svega toga im poklanja srce onako tribinama. Ono što je tu prelilo čašu bila je ta karikatura gde on kao dvorska luda žonglira koronom i želeo sam jednostavno da na crtež odgovorim onako kako najbolje mogu, to je crtežom, i napravio sam ono što sve do sada nije video, to je taj portret na teniskom terenu od šljake. Tako što sam šljakao i opet se tu dublje vezujem za te četke i čišćenje, pročišćenje, simbol onoga što imam već kroz svoje radove, da jednostavno se pokazalo zapravo koliko su i tereni magična mesta i da kada se izglancaju pokazuju ono svoje pravo lice.
Imate li uzore? Zlatni cvet ste recimo opisali kao spoj Banksija i Jeffa Koonsa.
Ja moram da priznam i još od mog studiranja arhitekture i svega ostalo, kada dobijem neku temu, ja uvek uzmem olovku i papir i krećem da skiciram, crtam i da razmišljam o tome što je moja ideja. Međutim, ono što je stvar je da nikada zaista ne gledam šta je, ne gledam neke primere, niti se inspirišem od drugih umetnika, ljudi, stvaralaca, već su sve to neka, ako se desi da je slično, razmišljanje na istim talasnim dužinama, što je potpuno normalno. Tako da mnogo puta se desilo da sam smislio neke stvari koje su mi, meni zvučale fenomenalno, onda sam već video da one postoje, pa su te ideje odbacivane, kao što je, na primer, želeo sam da na travnatom terenu pravim portret tako što ću da kosim travu na različitim visinama, i onda kad sam već sve to smislio i organizovao gde ću da radim i našao ko može da mi pomogne, sam video da to već postoji na jednoj bejsbol utakmici, i onda se skoro u nekom isto vreme, praktično kad sam ja uradio Novaka, pojavio i taj neki portret, recimo Kobe Bryanta u svetu, koji su muž i žena uradili na nekoj travnatoj livadi, i eto, recimo, to su te situacije koje se šavaju. Međutim, ovde sam upao u pravu nišu gde taj teren nije postao takav. Što se tiče konkretno Banksy i Jeffa Koonsa, zašto sam njih dvojicu baš pomenuo? Prvo, Banksy je neko ko trenutno u svetu umetnosti je apsolutni, što se mene tiče, vladalac tih stvari koje su prenošenje poruka i bavljenje društveno važnim stvarima, društvena odgovornost na bilo kom nivou, i to je, da li je to rasizam, vera, ili su društveni problemi, ili je sad ova pandemija i tako dalje, ima mnogo njegovih radova, svi znamo, ne moram da nabrajam, ili politika već, kad smo u Velikoj Britaniji ili u Palestini. Ono što je druga stvar, Jeff Koons ima te velike njegove skulpture, ta skulptura koje su u takvim dimenzijama, te zapravo male stvari koje su predimenzionisane, su me asocirale recimo na radove kao što je Zlatni cvet, i u tom trenutku sam spojio te dve stvari. Međutim, ima puno umetnika koji ja zaista posmatram kako to radi, kako zapravo to izgledaju, kao prave velike slike na zidovima. Da imamo Tomislava Lonca iz Zagreba koji neverovatno radi taj fotorealizam, da imamo još mnogo umetnika, sad da ne nabrajam, koji su zaista velika inspiracija, ali moram da kažem da svaki put svoje radove uključujem isključivo sebe i svoje neke zamisli koje imam, tako da ako se negde potrefi da to liči, onda to samo liči.
Bio je to umetnik Andrej Josifovski, poznatiji kao pijanista, u razgovoru za naš program.
Organizatori muzičkih, pozorišnih i filmskih festivala u regionu doneli su različite odluke o održavanju festivala ove godine usled pandemije COVID-19. Uprkos prvobitnoj najavi da će biti održan u avgustu, Exit Festival u Novom Sadu, čija posjećenost broji preko 200.000 ljudi, odložen je. Organizatori su najavili objavljivanje datuma za održavanje ovog festivala sledeće 2021. godine. Muzički festival Sunny Hill u Prištini i In Music Festival u Zagrebu takođe su otkazani, a organizator jazz festivala u Nišu, Nišvil, najavio je 1. avgusta donošenje konačne odluke o formatu i terminu održavanja. Muzički festival Sea Dance u Budvi najavljen je od 28. do 30. avgusta, a Beogradski Beer Fest će prema najavama biti održan od 20. do 23. avgusta. Sarajevo Film Festival zakazan je od 14. do 21. avgusta, dok će festival Doku Fest u Prizrenu biti održan u online formatu od 7. do 25. avgusta. Pozorišni festival Vojdan Černodrinski u Prilepu u Severnoj Makedoniji je odložen, kao i festival savremenog plesa Tank Fest u Skoplju. Međunarodni festival komedije Mostarska Lirska u Mostaru u Bosni i Hercegovini, prema najavama, trebalo bi da bude održan od 25. do 30. septembra ove godine.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.